Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Прагноз сацыяльна-эканамічнага развіцця Беларусі на наступны год прадугледжвае рост сярэдняга заробку да 500 даляраў, але эканамісты кажуць, што гэтае падвышэнне будзе паглынутае ростам цэнаў. Беларусь можа страціць магчымасць бязмытнага экспарту біядызелю. Міністр аховы здароўя падтрымаў ідэю ўвесці плату за наведванне паліклінікі.
Адразу пасля навінаў.
У Менску 20 гадзін у праўскай студыі Алена Радкевіч. Асноўныя міжнародныя навіны на гэты час. У Грузіі завершилося голосование на парламентских выборах. По воле даденных экзит-пол, які опубликовала проуладная телекомпания «Рустави-2», лидируя оппозиционная коалиция «Грузинская Мара», якая набрала 51% голосов. На другом месте керующая партия «Один и национальный рух» – 41%. А пытанне выбаршчыкаў на выхадзе з участкаў, праведзенае няўрадавай арганізацыяй «Ліга выбаршчыкаў», паказала, што грузінская мара набрала каля 70% галасоў, у той час як кіруючая партыя толькі каля 25%. Грузінская мара і адзіны нацыянальны рух лічыліся галоўнымі прэтэндэнтамі на перамогу. Усяго сваіх кандыдатаў вылучылі 14 партый і 2 палітычных блока. На сённяшніх парламенцкіх выбарах у Грузіі была адзначана беспрэцэдэнтна высокая яўка выбаршчыкаў. На думку назіральнікаў, сваю ролю тут адыграла непрадказальнасць цяперашняй гонкі. Упершыню пасля 90-го году, калі ў Грузіі адбыліся першыя парламенцкія выбары, ніхто не браўся прадказаць пераможцу. Усе пытанні грамадскай думкі засланіў грандыёзны турэмны скандал, які ўзрушыў усю краіну. Працягваем выпуск. Цвярскі суд Москвы прызнаў экстрэмісцкім размешчаны ў інтэрнэце амерыканскі фільм «Нявіннасць мусульман», які выклікаў масавыя пратэсты ў мусульманскім свеце. У пятніцу фільм быў прызнаны экстрэмісцкім раённым судом Грознага, у сувязі з чым суд абавязаў правайдараў абмежаваць доступ да яго. Паводле расійскага законадаўства, рашэнне суду распаўсюджваецца на ўсю тэрыторыю Расіі. Паводле міністра Чачні па нацыянальнай палітыцы, друку і інфармацыі Мурата Тагіева, у фільме распавядаецца пра жыццё прарока Мухамеда ў скажонай і абразлівай форме. На поўдні Бангладэш цягам апошніх двух дзён працягваліся забурэнні на рэлігійнай глебе. Групы мусульман нападалі на будысцкія вёскі, падпальваючы хаты і храмы. Пацярпелі не менш за 20 чалавек. Паведамляецца, што прычынай хваляванняў стала фатаграфія спаленага Карана, размешчаная ў Фейсбуку. У яе размяшчэнні падазраюць мясцовага падлетка-будыста. Ён узяты пад ахову паліцыі. Улады Бангладэш асудзілі ўдзельнікаў забурэнняў. Будысты складаюць менш за 1% 150-мільённага насельніцтва Бангладэш. У Чэхіі прызначаная дата першых у гісторыі краіны наўпроставых прэзідэнцкіх выбараў. Яны адбудуцца 11 і 12 студзеня наступнага году. Цяперашні прэзідэнт Чэхіі Вацлаў Клаус сыходзіць у адстаўку пасля 2-5-гадовых тэрмінаў на чале дзяржавы. Да гэтага часу прэзідэнта Чэхіі абіралі дэпутаты абедзвюх палат парламенту. Сёлета быў прыняты закон аб прамых выбарах прэзідэнта. У Інданэзіі на чыгунцы ўводзяцца цягнікі, разлічаныя толькі на жанчын. Гэтае новаўвядзенне звязана з частымі скаргамі жыхарак Інданэзіі на прыставанні і дамаганні ў цягніках. 8 спецыяльных цягнікоў будуць курсіраваць паміж Джакартай і горадам Багор на поўдні краіны. Гэтыя цягнікі будуць адрознівацца ад іншых ружовымі лягатыпамі. Наступны выпуск міжнародных